ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні в програмі. Чому провалилися мирні переговори у Мінську?
Мінський меморандум, він виконує повністю ідею по тому шляху, що Будапештський меморандум. Це був документ формальний, який не мав ніякої конкретики для того, щоб його можна було виконувати.
Депутатську недоторканність все ж скасували.
Дуже спірна норма про скасування, але давали обіцянку виконувати.
Чому про загрозу свободі слова в Україні заговорили олігархи?
Боротися, особливо в телевізійній сфері, що проти олігархів, мега складно. Тобто певні речі вони потребують, на жаль, суттєвого часу. Можливо, з точки зору історії це не такий великий проміжок. З точки зору власного життя хотілося, звичайно, щоб все було швидше.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Чергова зустріч у Мінську тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України тривала понад 4 години і не дала результатів. Бої на Донбасі тривають, продовжують гинути військові та мирні мешканці. Чому провалилися мирні переговори? Про це ведучий Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи». Політологом, директором Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрієм Миселюком і військовим експертом, колишнім заступником міністра оборони України Леонідом Пуляковим.
Пане Миселюк, ви буквально за день до цих чергових переговорів у Мінську, які завершилися повною невдачею, писали в одному з інтернет-ресурсів велику розлогу статтю, які мають бути цілі України під час цих переговорів, як їх вести, на що сподіватися, на чому наполягати. Як виглядає поки що, можливо, це помилкове враження, диктують свої умови сепаратисти, точніше, той, хто за ними стоїть. А стоїть за ними, зрозуміло, хто Володимир Володимирович Путін. Вони нав'язують те, що має бути ця лінія розмежування. Одностороння має бути припинення вогню з боку України, як заявив пан Пуширін, зразу після цих зірваних переговорів, і так далі, і так далі. Як ви вважаєте, що це означає? Дійсно, оці мінські переговори повністю зірвані, і вже тільки сподівання на бойові дії?
Дивіться, мінський формат, мінський меморандум, він виконує повністю ідею по тому ж шляху, що Будапештський меморандум. Тобто це документ, який був потрібен Росії для того, щоб якимось чином закріпити ті успіхи, які вона досягла вже на той час. І це був документ формальний, який не мав ніякої конкретики для того, щоб його можна було виконувати. Тому він не виконувався, починаючи з самого підписання, тобто кожного дня.
З вересня минулого року.
З вересня минулого року. Там були і бойові дії були, обмін пленними не відбувався так, як потрібно було. Росія не відійшла за межі України і не віддала
кордон
не віддала під контроль тощо. Тому зараз, в принципі, те, що відбувається, це просто формалізація той ситуації, яка вже існувала де-факто з вересня. І особисто наш центр «Діалог», ми ще на початку листопада казали, що якщо мінські домовленості будуть наповнені тільки реальним змістом, тобто буде чітко прописано, які кроки, які строки їх виконання, хто відповідальний, персонально вказано, і які будуть санкції проти того, хто порушує ці домовленості, тоді вони мають шанс на життя. Зараз, звичайно, те, що терористи оголосили вже на словах, те, що вони вийшли з цих домовленостей, це дуже тривожний симптом, про це тільки формалізація цієї ситуації, що існує, я кажу, де-факто.
Як підсумок, це хрест на цих переговорах? Чи все-таки вони можуть бути продовжені, принести бодай якийсь результат?
Ні, звичайно, що вони мають бути продовжені, тому що в мінській домовленості зафіксовані всі головні кроки, які потрібні для того, щоб ситуацію владнати. Тобто цей набір, він в будь-якому випадку для того, щоб ситуація була далі, йшла у напрямку дестабілізації, він має бути збережений. І тільки має бути з'ясовано, який формат. Наприклад, якщо в Мінська трьохстороння контактна група, вона виявляється, що вона не дуже така життєздатна. Звичайно, Україна постійно наполягає на поверненні до Женевського формату, тобто, щоб там був Євросоюз і Сполучені Штати. І представник України у цій трьохсторонній контактній групі Леонід Кучма, він наголошував на тому, що якщо під цими документами буде стояти підпис не посла Зурабова, а особисто президента Путіна, це придасть зовсім іншу вагу. І зовсім інші наслідки буде мати цей документ.
Саме військове питання, оборона – це є той базис, на якому є надстройки там, політичні, економічні, дипломатичні і все інше.
Потужний цей базис саме в Україні. В неї є козирі протиставити цьому безперечно наступу сепаратистів. Військові методи є зараз? Якісь козирі?
Хочеться трошки швидше і простіше почути відповідь. Але не завжди простий шлях, самий короткий. Потрібно розуміти, що очевидно, що змінилися плани Путіна. Якщо спочатку він хотів, щоб так звані сепаратисти, там ополченці стали виразниками нового утворення, Новоросія, Україну розділити і так далі, не вдалося. Вимушений був ввести регулярні війська. Іловайськ, під Іловайськом...
Кінець серпня минулого року.
Так, під Іловайськом росіяни втрат понесли більше, чому й вдалося досягти цих домовленостей. Злякалися того, що ми почнемо всіх оцих десантників по всьому світу показувати, а там вже захопили їх набагато більше, ніж показали. От, вони їх, до речі, знищили під час виходу разом з нашими військами. От. Підписали ці мінські домовленості, але вони більше були вигідні нам, ніж йому. Для нього це було, скоріше, фіаско. І було зрозуміло, що він почне їх виконувати, от, то вся та Новоросія швидко розвалиться. Тому, як уже завжди ми звикли, Росія, особливо путінській Росії, безумовно, не можна ніколи вірити на будь-якому рівні. Тактично, оперативно, стратегічно, ніколи не можна вірити. Якщо вони щось погоджуються, це лише...
Добре, що зараз робити українські самовлади протидії росіянам?
Тепер їхній план після Іловайська, він був назад впхнути в Україну якимись суб'єктами. Вони побачили, що теж не виходить. І зараз вони знову хочуть зробити їх якимось Придністров'ям хоча би. І розуміючи, що без Маріуполя, там, Дебальцево і інших, воно, це утворення буде нежиттєздатним, вони, не рахуючись втратами, полізли в атаку. Ми, в принципі, загалом вдало їх стримали. І в Донецькому аеропорту ми його продовжуємо контролювати, і під Дебальцево ми володіємо ситуацією, контролюємо, і на північ від Луганська. Тому зараз, я так розумію, декілька днів буде передишка, і під час цієї передишки, ну, може, через декілька днів ми зрозуміємо все ж таки, куди далі йти. Варіанти можуть бути такі. Чергове накопичення сил, чергове намагання або якось в іншому місці, або іншим шляхом все ж таки дотиснути наші війська, зірвати мобілізацію.
З боку сепаратистів?
З боку проросійських сепаратистів і їх російських союзників. Друге, піти на авантюру, ввести в дію російську авіацію, ракетні війська, там штурмувати з різних боків, там з Криму, з Придністров'я, ще відклясть. Але це однозначно буде авантюра. Ну, бо третій варіант, вибачте, сісти за стіл переговорів, все ж таки домовитись, бо цей варіант ще не закритий. І, на мою думку, хоча це менш вірогідно, але найбільш ефективний шлях саме для Росії, для Путіна, був би все ж таки сісти за стіл переговорів. Хай вони намагаються ще раз нас обдурити. Але питання зараз в тому, що уже на двох рівнях відбуваються події. Події в Україні стали уже якимось чинником глобальних подій. І тут уже Путіну дурити доволі важко, незважаючи на Грецію і на інші місця. Ви розумієте, про що я?
Звичайно, Греція прийшла до влади новий уряд, який називається
те, що нам вдалося успішно провести оборонну операцію на Дебальцевському виступі.
Ви вважаєте успішно?
Загалом так. Загалом так. Успішно чому? Тому що, ви розумієте, при співвідношенні сили і засобів стандартному такому військовому, обороняюча сторона, вона має переваги над наступаючими. Ми ці переваги загалом використали. Ми почали діяти більш комбіновано. Ми не чекаємо, поки там населення місцеве буде ховатися, не стежимо. Ми почали
успішно
евакуйовувати. Ми не стали робити тих помилок, які вибачте, керівництво Генерального штабу робило під Іловайськом і в Донецькому аеропорту, коли нібито спланували операцію, потім починається зверху втручання, чи то заради нагород, чи я не знаю чогось.
Мало хто цитує заяву пана Плотницького, лідера так званої ЛНР, яку він зробив буквально напередодні цих переговорів у Мінську. Вона дуже красномовна. Ось справжні умови сепаратистів, за яких вони готові піти на мир з Києвом. Послухаємо.
Для того, чтобы снять эту так называемую блокаду, достаточно отменить всего три решения СНБО, которые были проведены. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии, как она должна происходить, где. Тем более вы видите и знаете, что сейчас мы находимся далеко впереди, а не там, где были до начала этих всех боевых действий. Экономическая блокада – это не просто открыть нам дороги и на этом все. Нет. Выплата пенсии, восстановление инфраструктуры – это не все, уже давно время поменялось, когда нас устраивало только то, что сейчас не стреляет.
Бачите, він не звертається до Москви, він звертається до Києва, до так званої київської хунти. І жодного слова про новоросів. Як ви прокоментуєте таку заяву, пане Масолюк?
Ну, звичайно, що бойовики, вони завжди хочуть отримати від України якісь матеріальні блага, які вони вбачають, що вони їм потрібні. Це, звичайно, гроші. А від Росії вони будуть отримувати зброю. Це, в принципі, класична така модель, коли
є важливість у сепаратистів у Москві дотиснути Київ от з цим. От таку умову виконати, щоб от був оцей, було джерело цього ескалації в Україні, контрольоване Москвою. Це джерело буде блокувати будь-які зовнішньополітичні рішення Києва і так далі. Але годувати їх буде не Москва, і годуватиме Київ.
Ну, давайте так говорити. Зараз, фактично, Київ продовжує годувати великим чином, великою мірою цієї республіки, тому що туди постачається газ, електроенергія, вода. А те, що стосується того, що пенсії не виплачуються, от зараз терористи хочуть цей перелік благ, які вони отримують від України, збільшити. Звичайно, у Кремля там є деякі важелі для того, щоб тиснути. Наприклад, дуже така цікава інформація була, що от у тому контракті з поставок електроенергії, який був щодо, який стосувався поставок до Криму, там була ще умова, щоб електроенергія обов'язково надходила до так званих ДНР і ЛНР. Тобто, звичайно, там якісь вони застосовуються важелі впливу на українське керівництво. Проте, щоб у повному обсязі Київ почав вкладати гроші, поновлювати інфраструктуру, то, звичайно, ні. По-перше, України, будемо казати, так, як воно є, ресурсів немає. А по-друге, тоді, коли ти цю територію не контролюєш, не можна туди вкладати величезні ресурси і гроші, і все інше.
Про те, чому провалилися мирні переговори у Мінську, ведучий Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи» політологом, директором Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрієм Миселюком та військовим експертом, колишнім заступником міністра оборони України Леонідом Поляковим. Депутати проголосували за скасування депутатської недоторканності. Таким чином вони виконали свої передвиборчі обіцянки. Водночас спікер зазначив, що закон про скасування депутатської недоторканності може набути чинності не раніше вересня. Чи було потрібно скасовувати депутатську недоторканність? Про це з гостями «Вашої свободи» напередодні голосування говорив Олександр Лащенко. А гостями був народний депутат від блоку Порошенка Василь Яницький і блогер та громадський активіст Карл Волох.
Перше запитання, власне, чинному народному депутатові України пану Яницькому. Ви готові до того, що з вас зніме депутатську недоторканність? Голосуватимете за цей законопроект?
Я говорю так, дійсно, однозначно я буду голосувати за цей законопроект, тому що депутатська недоторканність і в нашій Україні також це анахронізм феодального суспільства. І якщо говорити про кримінальні випадки, кримінальної відповідальності, кримінальних злочинів, то це така річ, що треба скасовувати однозначно. Тим більше, крім того, що я депутат Верховної Ради і від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, я і депутат-мажоритарник. Балотувався я два рази і в 12-му році, і в 14-му році. І якщо не на кожній зустрічі, так дійсно через зустріч запитання були однозначно, чи ви будете голосувати за скасування депутатської недоторканності. Людей це хвилює, і я розумію, що на сьогоднішній день це питання ми маємо врегулювати законодавчо.
Пане Волох, ваша думка з цього приводу? Варто скасовувати депутатську недоторканність і так, як це пропонує в цьому законопроєкті?
В ідеалі, в принципі, не слід би було її скасовувати, можу обґрунтувати чому. Єдине, чому її слід скасувати, це тому, що така обіцянка народу віддавалася, а раз обіцянку давали, її треба виконувати. Але загалом просто слід зрозуміти, що депутатська недоторканність – це така річ, яка дається для захисту депутатів, особливо опозиційних, особливо тих, які представляють якісь маленькі групи, які не є в мейнстрімі, які можуть бути в контрах із правлячою силою. І для того, щоб люди, які за них проголосували, мали своє представництво. Ви знаєте, завжди всі спроби скасувати недоторканність, вони виглядали дуже дивно. Тобто регіонали, коли вони були в опозиції, були проти, і вони і зараз проти.
Тому що в опозиції.
А провладні сили завжди за. Чому за? Не тому, що вони ж так не люблять депутатську недоторканність, а просто тому, що вони знають, скільки електоральних балів вони завойовують, коли вони за це голосують. Отак воно виглядає. Дуже спірна норма про скасування, ще раз підкреслю. Але, я кажу ще раз, давали обіцянку, виконуйте. Сподіваюся, що нинішня влада є достатньо розумною і демократичною, щоб все ж таки не зловживати можливостями, які перед нею відкриваються, що не почнуть просто так переслідувати. Але ви зрозумієте правильно, я ж не кажу, що не треба судити умовного Бойка, Єфремова і так далі. Але це і так можна зробити.
Сьогодні ми про це зараз поговоримо, це важливий момент.
Верховна Рада сьогодні така, яка зніме з них... Якщо буде запит прокуратури, знімуть з них недоторканність і нехай йдуть до суду. Справа в тому, що прокуратура нічого не розслідує.
До суду дійшли, якщо буде в цьому
прокуратура
потреба.
Нічого не розслідує.
Дивіться, важливий момент. Ми маємо уточнити, не всі знають. Одним голосуванням, отак просто 226 голосів у сесійній залі, цю недоторканність не знімеш. Це мають бути 300. Дві сесії. Спочатку 226. На наступній сесії конституційна більшість складу Верховної Ради 300 голосів, і це мають зміни бути до основного закону держави. Так?
Так, звичайно. Ви мені задали запитання, що я буду робити, коли буде Гройсман ставити на голосування це питання.
Відповідь.
Я дав чітку відповідь. Я обіцяв це своїм виборцям, я обіцяв це Україні, я це буду виконувати. Але разом з тим, недоторканність, яка стосується щодо політичного переслідування, що стосується щодо голосування у парламенті, виступів в парламенті, політичних заяв, вона має однозначно залишитися. І стаття 80, яка нам була надана, я хочу вам сказати, що, напевно, якщо і знали, то одиниці депутатів
80...
Конституції України.
Так.
От. Хочу вам сказати, що якщо хтось із депутатів і знав, то це одиниці, що 16 січня фактично буде поставлено на порядок денний питання про зміни до Конституції. В форматі
16 січня цього року. Не будете плутати 16 січня минулого року, де ставили на голосування руками зовсім інше питання.
Звичайно, багато людей не було в парламенті, і наш комітет правової політики правосуддю збирався в такому дуже швидкому темпі, і ми з трудом набрали тих 17 чоловік, щоб був кворум, і ми перед засіданням зробили якби рішення.
Тобто, якщо пройде цей законопроект, до того вигляді, який затвердить профільний комітет.
Так, звичайно, я продовжую.
Значить, дивіться, ви ж таки, я не зовсім до кінця розумію, повне буде скасування недоторканності, чи в певних аспектах залишиться імунітет?
На сьогоднішній день якби є проект статті 80 Конституції України, де фактично депутатська недоторканність повністю скасовується. Тому, відповідно, я, розмовляючи з депутатами на сьогоднішній день, бачу, що 226 голосів ми в парламенті знайдемо. І в четвер на порядку денному вже є це питання, ми його дійсно проголосуємо. Але ми проголосуємо його в першому читанні і направимо цей законопроект до Конституційного суду України. Хочу вам нагадати, що вже за роки України, я порахував, 5 раз це питання виносилось на порядок денний. І 4 рази із них Конституційний суд України приймав по ньому позитивне рішення. Але так кінцевого результату і не було знайдено. Тому про 226 голосів, я повторююсь, ми не говоримо, голоси будуть. Що стосується вересневого, жовтневого голосування, якщо рішення буде Конституційного суду позитивне в цьому випадку, я би сказав би так, що мене великі сумніви, що в парламенті є ці голоси, щоб цей законопроект пройшов в такому вигляді редакції статті 80 Конституції, в якому я зараз
тобто і бачу. Тобто ми не виключаємо варіант. Все-таки буде ухвалено зараз на першому етапі 226 голосів, буде позитивне рішення Конституційного суду. Все-таки закон ухвалять, але в вихолощеному вигляді. Так я вас розумію?
Так. Коли прийде рішення Конституційного суду в парламент, ми можемо знову вносити зміни.
Поправки можливо?
Поправки, звичайно.
От, пане Оболок, ви теж хотіли з цього приводу зауважити?
Ні, я маю на увазі, що в принципі цілком можливо, що не буде конституційної більшості, і воно ніколи не буде реалізоване. Тобто зараз те, що голосується, не закон. Це ніби проєкт. Тобто перше читання, а законом це буде після висновку Конституційного суду і голосування конституційною більшістю, яке буде у вересні. Тобто цілком можливо, що не вистачить. Я не кажу, що я за те, я якраз проти. Тобто обіцяли – зробіть. Хоча по суті, знаєте, ми говоримо про те, що неприйнятно, щоб це зняття недоторканності торкалося і таких питань, як політичні заяви чи політична діяльність там і так далі. Ну, знаєте, коли в нас майданівців судили, то також не судили за політичну діяльність.
Ну, до речі, до Майдану, як не ставитися? Зараз надаю оцінку політичним поглядам. Пам'ятаємо, з Власенка, Маркова, який би не був депутатом. Той самий Ігор Марков, з родини, так. З його родини. Хіба це було законне рішення?
Ну, так.
І була формальна недоторканність, але все пройшло.
Ні, ну їм зняли недоторканність в цьому питанні. А я кажу зараз, коли формулюється, як умовно кажучи, хуліганство або що, а насправді це є політичне переслідування, так як було з Майданом, як було з Автомайданом і так далі. Розумієте? Так що має воно свої дуже непозитивні боки, це рішення, але... Я кажу ще раз, я сподіваюся, що нинішня влада не зловживатиме цим.
Ми також поцікавилися думкою політичного експерта Сергія Тарана.
У нас зараз судова система не реформована взагалі. І реформа передбачається ж на 16 рік. Прокуратура у нас не реформована. Ми бачимо, що у нас відбувається корупція. В тих умовах, коли не створено правової судової системи, скасовувати повністю депутатську недоторканність було б дуже необачно. Уявіть, що би було в країні, якби подібне скасування відбулося після помаранчевої революції. Ну, ми б не мали Майдану, і напевно, що при владі далі був би Янукович. До речі, в Європі, незважаючи на те, що там правова система набагато краще працює, а представники опозиції дуже давно вже, як не були в в'язниці, нікому в голову не приходить скасовувати депутатську недоторканність. Вона існує фактично в кожній країні. Реформована в Україні депутатська недоторканність потрібна, а скасовувати повністю було б дуже необачно.
Суддівська система.
Що стосується недоторканності суддів, то так, в цих змінах до Конституції України також є зміни до 126 статті, до 129 статті, де регулюється діяльність суддів, і також в певній мірі імпічмент суддів буде зняти. Не може суддя судити людей чесно, будучи по закону, будучи поза законом або над законом.
Тобто, наскільки я розумію, в цьому законопроєкті в пакеті передбачено не лише зняття недоторканності депутатів, а й суддів.
Звичайно.
Знаєте, я думаю, що я з тих, кого найбільше сьогодні ненавидить судова система, вони навіть не дуже це приховують.
Вам пощастило.
І я не думаю, що є хтось, хто воює з ними більше, ніж я, але я абсолютно проти спрощення оцього порядку щодо суддів. Давайте візьмемо елементарну річ. От в них ніби є зараз оця недоторканність, ніби. Є певний порядок звільнення судді, захищений Конституцією. У нас є, як ви думаєте, звідки береться 100% звинувачувальних вироків в Україні? Це означає, що судді бояться прокурорів більше, ніж будь-кого в світі. Ті мають на них компромати, тиснуть і так далі, і тому подібне. То ми сьогодні, намагаючись добиватися якогось правосуддя, позбавляємо суддю навіть того захисту формального, який в нього є. І ви думаєте, ми розумно чинимо? Я думаю, що ні. Добиватися від них правосуддя, так, треба боротися. Я кажу ще раз, ну, хто більше це робить, ніж я, треба боротися із тим хабарництвом, із тиском адміністративним.
Вона вважає, що замкнуте коло?
Ні. Реформувати так, боротися так, але знімати недоторканність, коли ви сподіваєтеся. Є дві речі, які необхідно дати судді. Справжню, реальну незалежність і, до речі, пристойну зарплату, про що зараз також всі забули, судді дзвонять. Знаєте, вчора мені був дзвінок, чи позавчора з Одеси.
Що дуже незаможна верства населення.
Людина сказала так. Дуже серйозний суд в Одесі. У нас в суді ситуація така. Ті люди, які, в принципі, здорові, нормальні люди, які, в принципі, хотіли би і намагаються щось змінити і працювати за законом, вони очевидно, підуть, оскільки існувати на цю зарплату неможливо. А ті, хто брав гроші, вони і так залишаться, бо їм вони і так ніколи не звертали уваги на цю зарплатню, вона для них нічого не міняє. Вони зараз, в принципі, втратили дуже серйозно в зарплатні. Тому, я кажу, ми з вами на даний момент ніби досягаємо якихось перемог у боротьбі, а насправді ми тільки втрачаємо.
Чи потрібно скасовувати депутатську недоторканність? Про це Олександр Лащенко говорив з народним депутатом від блоку Тимошенка Василем Яніцьким і блогером та громадським активістом Карлом Волохом. Що означає, що телеканал «Інтер» відкупили від Росії олігархи Льовочкін та Фірташ? Чому про загрозу слова в Україні найбільше говорять олігархи та їхні медіа? Про це Віталій Портников говорить із гостем «Вашої свободи», директором Інституту медіаправа, членом громадської ради при Міністерстві юстиції, секретарем громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Тарасом Шевченком.
«Інтер» вперше визнав російську участь у своєму статутному капіталі. Телеканал повідомив про те, що 29% акцій, які належали російському першому телеканалу, вже у власності одіозного олігарха Дмитра Фірташа та колишнього керівника адміністрації президента Віктора Януковича, одного з лідерів опозиційного блоку Сергія Льовочкіна. Цього ж тижня Верховна Рада планує розглянути законопроект, який забороняє участь російських фізичних та юридичних осіб у фінансуванні українських телерадіокомпаній. На телеканалі «Інтер», який, як бачимо, до останнього часу був в величезній своїй частині власністю, як вважають експерти, залишається власністю Росії, вважають ці наміри порушенням свободи слова. Гадаю, що в часи режиму Віктора Януковича саме «Інтер», який належав групі «Росукренерго», Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, а перед цим Валерію Хорошковському, використовувався режимом для цілої низки інформаційних маніпуляцій, боротьби з його політичними опонентами і переконанням громадян України в тому, що авторитарні дії режиму Віктора Януковича та його найближчого оточення є такими, що відповідають конституційним нормам України. І тут виникає просте питання, чи відповідають телеканали, їх власники і їхні журналістські колективи, які були реальними учасниками насадження авторитарного режиму в Україні, за свої дії? І якими мають бути забезпечуючі засоби, щоб в майбутньому телевізійні канали, їхні власники-олігархи, а також і журналістські колективи, представники яких фактично втратили професійну честь і сумління, можуть надалі використовуватися для тих чи інших маніпуляцій, для підтримки агресора, для диктаторських дій.
Є якийсь компроміс сьогодні в парламенті з приводу того, як змінювати законодавство по медіасфері? Чи це буде така от боротьба, яку ми бачили, така фактично кланова боротьба?
Мені здається, що неможливо зараз чітко прогнозувати, які будуть рішення Верховної Ради. Дуже багато різних інтересів, і хоча начебто більшість говорить про одне і те ж саме, але точно в голові собі мають різні речі, різні підходи. І тому, думаю, з великою ймовірністю, що або взагалі все всі ці закони проваляться, або після ухвалення якогось з них при допрацюванні в другому читанні буде суттєво змінюватись текст.
А того законодавства, яке є, його достатньо взагалі?
Знаєте, власне, на мою думку, головна проблема в тому, що в першу чергу Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на підставі існуючого законодавства могла робити в десятки і в сотні разів більше. І якби вона робила те, що вона мусила робити, то не виникало б і необхідності ухвалювати, взагалі піднімати питання про ці закони. Натомість Нацрада переконувала рік, що вона не має жодного права виносити жодні санкції за контент, допоки не сталося питання з «Інтером», і вони згадали, що таки мають. Але до цього ми їм прямо говорили, давали їм роз'яснення, як це робити, юридичні довідки. І член Нацради казав: ні, ми не маємо жодного права.
А чому? От у вас є пояснення? Це ж наближка Національної Ради. Чому?
Тому що і цей склад, і всі колишні склади переважно формувалися представниками олігархічних каналів, які не зацікавлені, щоб Нацрада була регулятором. Їхній інтерес – відстоювати інтереси, власне, свого медіахолдингу.
То там просто баланс інтересів.
Так, це баланс інтересів, де представлені, в тому числі, інтереси «Інтера». Так, і чому ми дивуємося, що по «Інтеру» не було ніяких претензій? Так, там теж є людина, яка захищає «Інтер», яка захищає «Плюси», захищає холдинг Пінчука. І так було завжди. Нацрада намагалась ставити ще раніше в свою заслугу що вони нічого не роблять. Наприклад, ми нікого не покарали під час виборів, які ми хороші, ми ж нікого не покарали. Але таке якби ухилення від виконання прямих обов'язків, як правило, було завжди на користь найсильніших учасників ринку. Тому що вони тоді завжди в кращій ситуації і мають більше можливостей щось на цьому отримати.
А який вихід тоді ситуації, якщо Нацрада буде і далі формуватися за рахунок представ балансу інтересів олігархічних кланів, і парламент також є, можна сказати, частковим віддзеркаленням інтересів олігархічних кланів, то це просто, я б сказав, ідиллія?
Ну, ми живемо не в ідеальній країні, всі ми це розуміємо. Але тут теж є два підходи з точки зору якби юридичної стратегії. Чи ми намагаємося писати такі закони, як для нормальної демократичної країни, і сподіваюся, що все-таки прийде час і з'являться нормальний склад Нацради, які будуть нормально виконувати свої обов'язки, чи нам треба ці закони змінювати і намагатися їх так виламувати, перекручувати, щоб, власне, нівелювати всі ці зусилля, які робить там Нацрада по тому, щоб нічого не робити. Мені здається, що цим другим шляхом ми все рівно не прийдемо до якогось хорошого результату. І що просто потрібен час, поки все-таки запрацює якісно там і те законодавство, і Нацрада, як має працювати. Посилювати повноваження Нацради потрібно, тому що медіа-олігархи так само впливали на закони, щоб максимально урізати. Наприклад, згідно позиції, яку відстоюють всі асоціації мовників, Нацрада не має жодних підстав юридичних покарати, наприклад, за порушення за рекламу горілки. Тому що закон про телебачення говорить, що санкції виносяться за порушення закону про телебачення, а то закон про рекламу. Тоді це йде в Держспоживстандарт, якому зараз взагалі заборонено проводити перевірки рішенням Кабміну, але навіть якщо й переводить, то штрафи мізерні. Бояться телеканали, бояться санкцій Нацради. Тому що на сьогоднішній момент навіть лише попередження означає, що ти потім втрачаєш право автоматично продовжити ліцензію. Потрібно розвивати регуляторні функції, власне, надавати ширші можливості Нацради виносити рішення. Відходити від цієї думки, яка витає в багатьох, що Нацради не можна штрафувати за контент. Може, і регулятори всіх країнах це роблять. Це норма, вони мають і, власне, і мали розглядати. І під час виборів, якщо, не знаю, в новинах писали про те, що там якась партія, якась аграрна набирала 7%, де в неї близько і одного не було, то була очевидна брехня, очевидна необ'єктивна інформація, яка базувалась на хибних фактах. І за це вони мали би притягувати до відповідальності. Тобто, якби вони це робили по ходу, не дійшло би до ситуації в новорічну ніч в принципі.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Це Микола, я із Києва. На моєму пульті немає ні одного олігархічного каналу, окрім п'ятого. І то я зараз вимагаю від Порошенка продати його. І треба, щоб Радіо Свобода працювала хоча б 12 годин. На день. Дякую.
Я теж, до речі, вважаю, що в умовах, які склалися в країні, єдиним реальним виходом ситуації є збільшення власного мовлення Радіо Свободи до 12 годин на день. Це було б реальною альтернативою тим всім олігархічним зрівням. Для цього потрібно було б мати, і це ви також сказали, пане Тарасе, мати ліцензію на мовлення в ефірі, яку в нашій країні, мені здається, альтернативу неможливо є. Які видає Нацрада. Да. І вже їх взагалі немає цих частот і можливостей. То що робити такі статті? Це ж не тільки питання Радіо Свободи, це питання взагалі будь-якої людини, яка бажає створити незалежний інформаційний канал в умовах інформаційного засилля олігархів.
Безперечно, боротися, особливо в телевізійній сфері, що проти олігархів мега складно. Наприклад, у нас є ініціативи по зменшенню практично сильного обмеження політичної реклами. Тому що це з цього заробіток мають тільки олігархи, які мають телеканали. Ні політичним партіям багатьом це не так вже вигідно шукати, залучати величезні кошти в спонсорів, ні глядачам це точно нічого корисного не дає, але це тяжко. Є ініціативи, які стосуються позиції по концентрації. Тобто, скільки одна людина чи один олігарх може мати телеканалів. У 2006 році вони пролобіювали собі зміну закону, коли до цього говорилось, що в одній людини можуть бути частки не більше, ніж в двох телеканалах загальнонаціональних. Змінили на формулювання про 35% ринку, а ніхто не знає, що таке ринок. Це від кількості глядачів, це від кількості телеканалів, це від рекламних надходжень. Немає ніяких роз'яснень. Тому це не діє практично взагалі. В Польщі є, наприклад, правила про так званий якби перехресну власність. Це коли одна людина чи один олігарх може мати або лише в телеканалах, або лише в газетах. Тобто традиційні українські медіахолдинги в принципі неможливі в умовах Польщі і багатьох інших країн, коли забороняється мати власності і там, і там. Звичайно, ми пропонуємо такі норми, будемо пропонувати. Але навіть в сучасному складі парламенту, коли здавалось після революції є стільки нових надій, шансів на проходження цих ідей дуже мало.
А ви бачили цей перелік депутатів, які не проголосували за цей вчорашній закон? Це, ну, є там певні там дивні збіги, правда? Такі.
Це звичайно.
Не стільки партійні, скільки кланові.
Ми звикли, що в нашій роботі, от нашій організації Інститут медіаправа позавчора виповнилось 10 років. До цього ще кілька років я працював в Інтерньюзі. Є речі, які ми закидаємо в аудиторію експертно, якби тоді, коли вони не сприймаються взагалі. 10 років тому, коли ми говорили, що громадяни можуть прийти в парламент, це сприймалось просто в штики всіма і народними депутатами. Як це вони можуть прийти? Але за цей час ми добилися, що ухвалений закон ще навесні минулого року. Після цього ми півроку вимагали від спікера виписати розпорядження. Ми подали в суд на Турчинова за те, що він не підписав це розпорядження. Врешті з'явилося розпорядження, і врешті лише з грудня громадяни можуть записатися на сайті і прийти відвідати засідання парламенту. І це вже, в принципі, сприймається як норма. Тобто певні речі вони потребують, на жаль, суттєвого часу. Можливо, з точки зору історії це не такий великий проміжок. З точки зору власного життя хотілося, звичайно, щоб все було швидше.
Ну, будемо сподіватися, що ми всі так чи інакше будемо докладати зусиль для того, щоб певні зміни відбулися саме за нашого життя, а не з точки зору якості історичних процесів.
Свобода слова та свобода олігархів. Про це Віталій Портников говорив з гостем «Вашої свободи», директором Інституту медіаправа, медіаекспертом Тарасом Шевченком. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. В Україні не виконується 90% рішень суду. Що з цим робити?
Ми намагаємося створити приватну виконавчу службу, яка буде як альтернатива до державної. А також ми запровадимо винагороду – відсоток, який особа буде законно отримувати за ефективну свою роботу і не шукати способів заробити на громадянах.
Чи будуть успішними дипломатичні зусилля вирішення конфлікту на Донбасі?
У московської зустрічі ситуація не завершиться, на превеликий жаль. В найближчі дні ми побачимо ще продовження в Мюнхені, а після того ще в якійсь європейській столиці.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Як в Україні реформується правова система? Гостем студії «Ваша свобода» і її господаря Віталія Портникова був перший заступник міністра юстиції Наталя Севастьянова.
Ну, ми з вами зустрічаємося в такий особливий день, до речі, тому що буквально за кілька годин до вашого приходу Верховна Рада України прийняла рішення про зняття недоторканності з депутатів і суддів. Про це рішення говорили, мені здається, років 10, правда? І я от, скажімо, не є серед тих, хто вважає, що це зняття недоторканності може дійсно серйозно зменити рівень відповідальності представників законодавчого органу. І в мене є більш навіть серйозні сумніви щодо суддів. А от як ви сприймаєте це з точки зору позиції міністерства?
З позиції міністерства я хочу зазначити, що дійсно всі ми пам'ятаємо, що під час передвиборчих перегонів всі політичні сили обіцяли зняти з себе недоторканність. Таким чином, виконання своїх зобов'язань повинно стати традицією для політичних лідерів нашої країни, і я думаю, що це перший крок в цьому напрямку.
Це люстраційні процеси, так? З одного боку, вони нібито розпочалися, було чимало зауважень від громадськості з приводу того, що вони якось виглядають декоративно, але з іншого боку, є рекомендація Венеціанської комісії, яка взагалі пропонує призупинити процес люстрації, як такий, що не відповідає нормам чинного законодавства. І як виходити з цієї дилеми? Є суспільний запит, є закон, який не подобається міжнародному співтовариству, і це створює такі можливості для маневру, які перетворюють саму люстрацію у корупційний процес.
Давайте будемо справедливо оцінювати висновок Венеціанської комісії і ті результати, які наразі є роботи люстраційного процесу. Адже буквально вчора відбулася зустріч у Міністерстві юстиції з паном Буковичем, Кікіо, який приїздив для нас для того, щоб роз'яснити процес, який наразі відбувається з люстраційним законом. І висновок, до якого ми дійшли на сьогоднішній день, що закон буде доопрацьований з тома зауваженнями, які нам надала Венеціанська комісія. І процес люстрації не зупиниться на цьому. Він буде відповідати міжнародним стандартам у тому вигляді, який його бажає бачити Венеційська комісія.
Ви самі як вважаєте, що коли до люстраційного процесу не включаються люди, які займали виборні посади, але які разом із цим є реально відповідальними за ці чи інші дії по будівництву авторитарного режиму в Україні, на відміну від тих, хто, скажімо, підпадає під дії закону, але був звичайнісіньким собі стрілочником, просто чиновником, який виконував накази цього свого обраного народом керівництва. Що з цим зробити?
Хочу вам нагадати, що процес люстрації дійсно має недоліки, як будь-який закон, який був прийнятий. Але на сьогоднішній день ми розуміли, що суспільна потреба в цьому законі є дуже великою, адже система повинна очиститися. І парламент підтримав прийняття даного закону саме під тиском суспільного бажання отримати даний закон. Тому на сьогоднішній день ми роздивляємося можливості, як його удосконалити і з приводу виборних посад також, але у нас тут ще другий елемент, друга хвиля люстрації, яка наразі відбувається, яка не лише за часовим критерієм буде оцінювати чиновників, але ще й за майновим критерієм. І тут вже цікавіше. Тут вже ми роздивляємося більш широке коло осіб, які не підпали під першу хвилю люстрації, і вже їх декларації перебувають на аналізі в Міністерстві юстиції.
Ви взагалі не запізнилися з люстрацією, якщо так чесно сказати?
Розумієте, дійсно, усі реформи, яких ми потребуємо, повинні були бути зроблені ще вчора. Але треба не дискутувати з цього приводу, а щоденною своєю працею їх реалізовувати.
От все ж таки, яких змін потрібно зазнати правова система, щоб ми виключили хабарництво в судах і взагалі перетворення суду на таке місце рішення бізнес-питань?
Наприклад, у Міністерстві юстиції ми вже розпочали процес реформування, і перші наші дії саме стосувалися ліквідації реєстраційної і виконавчої служб, які були дуже відомі громадянам як хабарники та поборники. І для того, щоб вчинити будь-які дії в рамках цих органів, потрібно без грошей навіть на поріг не пускали. Але на сьогоднішній день ми передаємо ці функції до Міністерства юстиції і намагаємося вибудувати систему, в якій співробітники даних органів будуть мати мотивацію. Наприклад, якщо ми говоримо про державних виконавців, ми намагаємося створити приватну виконавчу службу, яка буде як альтернатива до державної, а також ми запровадимо винагороду, відсоток, який особа буде законно отримувати за ефективну свою роботу і не шукати способів заробити на громадянах, для того, щоб сервіси були якісними. А також тут важлива наша нова кадрова політика, тому що ми шукаємо нових співробітників і будемо разом з міжнародними організаціями, наприклад, USAID вже співробітничають з нами, для того, щоб побудувати систему мотивації співробітників, а також відібрати ефективні кадри. Навіть завтра в нас відбувається дуже цікавий процес. Ми запрошуємо усіх керівників всіх областей, територіальних управлінь, органів юстиції та їхніх заступників, тих, хто курують напрямок виконання рішень та державної реєстрації, на добровільне тестування разом з компанією Ernst & Young Human Capital, який дозволить нам побачити рівень їх знань, а також перевіримо за показниками минулого року ефективність їх роботи для того, щоб в нову систему, яку зараз будує Міністерство юстиції, перейшли тільки ті співробітники, які зможуть працювати по-новому, якщо ми можемо так сказати.
Все ж таки, якщо говорити про боротьбу з корупцією, є два шляхи, в принципі, так, боротися корупцію, щоб хапати на гарячому недобросовісних чиновників, дивитися, які в них там машини, квартири, подорожі і взагалі проводити спеціальні операції по вилученню хабаря, або все ж таки створювати такі умови, за яких чиновник би позбавлявся права щось дозволяти. Це два різні шляхи. І в мене завжди є враження, що в Україні суспільство хоче першого шляху, щоб другий, оця можливість дати хабаря, коли тобі самому це потрібно, залишався для кожного з нас відкритим.
Якщо казати про Міністерство юстиції, приклад, як ми робимо це і позбавляємося корупції. Реєстраційна служба. Дійсно, завжди, коли ви приходили подавати документи, ви спілкуєтеся з реєстратором, особою, яка приймає рішення, і дійсно вона намагається знайти шляхи, як не задовольнити,
як не прийняти
це рішення. Тому ми йдемо за грузинським шляхом і створюємо фронт та бек-офіси. Коли у фронт-офіс ви здаєте документи, моменти ви спілкуєтеся лише з особою, яка приймає та аналізує на відповідність даний перелік. А особа, яка сидить у бек-офісі та приймає рішення, вона з вами не контактує і вона не може навіть знати, з кого вимагати цього хабаря. Вона має чіткі часові рамки, в яких вона повинна прийняти рішення з приводу реєстрації або нереєстрації. І вона повинна аргументувати, чому так або чому ні. Дуже чітко. Ми ставимо їх в такі умови. Якщо один-два рази ви відмовили особі безпідставно, ми прощаємося з вами. Тому тут можна йти обома шляхами одночасно. Якщо ми вже нам відомі факти корупції, ми просимо громадян, допомагайте нам, адже ми не розслідуємо ці факти як міністерство, ми не маємо такої компетенції. Фіксуйте дані факти, передавайте в правоохоронні органи. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо і ми готові пожертвувати будь-яким співробітником, який на сьогоднішній день буде помічений в таких фактах. А з іншого боку, превенція. Будуємо систему в рамках нашої реформи, яка б навіть не дала можливості такій особі отримувати хабаря.
Послухаємо зараз дзвінок. Доброго дня. Вітаємо вас.
Вот у меня конкретное дело. Чернобыльские дела. Значит, выиграл я 2 года назад суд по этим делам. И, в общем, результата никакого.
Абсолютно слушное питание, еще и на конкретном прикладе.
Так, слушное питание, бо навіть за статистикою ми за останні 9 місяців провели дуже детальний аудит, і особливо виконавчої служби. На сьогоднішній день, ну, статистика страшна. Близько 90% рішень судів не виконуються або закриваються як фактично виконані, але результату особа не отримує. І саме цьому повинна вирішити це питання реформа виконавчої служби, коли ми будемо мати приватних виконавців, які будуть мати мотивацію. Ви пішли до державного виконавця, він не зміг виконати або попросив хабаря. Ви вибрали собі того виконавця, який зміг дойти до кінця виконати ваше рішення. Адже ви пам'ятаєте систему, коли в нас ще були державні нотаріуси. Наразі вже нас мало хто пам'ятає, коли вони зверталися до державного нотаріуса, адже ринок пропонує дуже багато інших опцій. Тому у кінці даної реформи ми бачимо, що Міністерство юстиції залишить за собою лише функцію, яка буде передбачати встановлення мінімальних стандартів якості надання цих послуг і контролю за ними. Ми не бажаємо цей процес узурпувати. Якщо в нас є ринок, який може виконувати цю функцію краще, ми готові її передати.
Послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Добрий день, Дмитро Олександрович. Огромний, Сумська область. У мене до пані заступника міністра юстиції таке питання. Вона все говорить красиво, але я ось з 2011 року і, скажімо, 15 днів назад до всіх інстанцій України, і до міністерства, і до Генеральної прокуратури, є ж в мене рішення суду по дітям війни відносно мого батька. Але по сьогоднішній день ніхто не виконує його. А я наполягаю на таку статтю, 382, про невиконання рішення суду посадовця або виконавця державного. Ніхто не хоче застосовувати. Отут корупція. Отут відкрита корупція. І це всі знають. Дякую за увагу.
Дійсно, на сьогоднішній день в рамках і виконавчої служби, і реєстраційної нема того етапу, коли ми можемо оскаржити дії виконавця або реєстратора в рамках системи. Лише йти до суду і вже оскаржувати результат даного процесу, а ми знаємо, що на сьогоднішній день судова система дуже довго і неефективно працює. Тому в рамках реформи ми також побудуємо механізм, коли особа зможе безпосередньо і дуже просто і швидко оскаржити дії того виконавця або реєстратора, який умисно або з якихось мотивів не виконує дане рішення. Ми розуміємо всю цю проблематику, і дійсно система була багато років неефективна. І ми розуміємо, яке є суспільне очікування того, що реформа дасть результати дуже швидко, і особа відчує, що вона більше не чекає в чергах, вона не пише руками листи на всі органи, а вона може захистити свої права в рамках системи, ще навіть до суду.
Про те, як відбувається реформа правової системи в Україні, із гостем студії, першим заступником міністра юстиції Наталії Севастьяновою, говорив Віталій Портников. Переговори європейських лідерів у Києві завершилися без повідомлення результатів, і на другий день канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд відлетіли до Москви, де з президентом Росії Володимиром Путіним обговорювали можливість мирного вирішення конфлікту на Донбасі. Чи зможуть дипломатичні зусилля принести успіх? Про це Віталій Портников розпитував колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска і московського політолога Станіслава Білковського.
перетворення території, які фактично контролюються зараз сепаратистами, і таким чином Москвою в певний аналог Придністровської Молдавської Республіки. Друге питання для Путіна – життя забезпечення Крима, яке має гарантувати Україна. Врешті-решт гарантії позаблокового статусу України. Це все буде обговорюватися. Але ми маємо усвідомити, що для Володимира Путіна Україна є не остаточною метою його зусиль, а інструментом для перемовин з Заходом. І не випадково ця зустріч відбувається в дні 70-річчя ювілею Ялтинської конференції 1945 року. Путін хоче Ялту-2. Він хоче повернутися до засад Ялтинсько-Позданського світу, де він грав би таку ж роль, яку Сталін грав після Другої світової війни. І от на це, ось на це вже західні держави не підуть жодним чином. Поступки, звичайно, поступки були вже в мінських домовленостях. І я вважаю, що ці поступки – це певний автономний статус Донбасу і гарантії позаблокового статусу України. Але ці поступки не влаштують Путіна на 100%. Крім того, я вважаю, що буде обговорюватися потенційне введення миротворців на Донбас. І тут також ми спостерігаємо проти момент протиріччя. Бо Володимир Путін буде наполягати на тому, щоб миротворці були російські, чи миротворці СНД. Звичайно, Європа це категорично не влаштовує. Тому я вважаю, що незалежно від того, що скажуть лідери після перемовин, драматичного проривного результату сьогодні не буде.
От така точка зору політолога Станіслава Білковського. Давайте ми з вами спробуємо, це дуже важливо з точки зору того, що зараз відбувається в українському інформаційному просторі, встановити хронологію того, що відбулося напередодні приїзду федерального канцлера Німеччини і президента Франції до Києва і Москви. І федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Франсуа Оланд були рішучими прихильниками повернення ситуації до мінських домовленостей. Ці домовленості порушувалися російською стороною буквально з першого дня, як вони були підписані в білоруській столиці. Для канцлера Меркель і президента Франції Оланда було важливо схилити президента Російської Федерації Володимира Путіна до повернення до переговірного процесу. Україна була готова до нього повернутися. І після того, як президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висунув свою ініціативу миротворчу про проведення саміту в Астані, на такий саміт у так званому нормандському форматі погодилися всі чотири сторони – і Німеччина, і Франція, і Україна, і Російська Федерація. Однак федеральний канцлер Ангела Меркель підкреслила, що проведення такого саміту можливо тільки в ситуації, якщо вона відчує реальний прогрес від російської сторони. Якщо це не буде просто зустріч для балаканини, а зустріч, після якої сторони зможуть вийти на реальні домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні. Президент Путін, очевидно, не погоджувався із таким форматом зустрічі в Астані. Для російського президента було важливо насамперед показати, що він не є у якійсь ізоляції в міжнародному співтоваристві, що керівники найбільших країн в Європі розмовляють із ним про долі війни і миру. І після того, як стало ясно, що ніяких реальних домовленостей з Володимиром Путіним під час саміту в столиці Казахстану досягти не вдасться, що російський президент буде і надалі робити все можливе для того, щоб збільшувати ескалацію на сході України, постачати бойовикам і сепаратистам зброю. Після цього було вирішено федеральним канцлером Німеччини не їхати в Астану. До речі, президент Франції Франсуа Олланд до останнього наполягав на необхідності зустрічі в Астані для того, щоб продовжити діалог з Росією. Президент Франції, за повідомленнями західних засобів масової інформації, переконував свою німецьку колегу, що потрібно все одно розмовляти з Путіним, бо діалог навіть без результатів є більш корисним, ніж повна відсутність такого діалогу. Після того, як саміт в Астані був зірваний, Володимир Путін віддав наказ тим, хто сьогодні виконує його вказівки на Донбасі, перейти у наступ. Ми вже бачили, як це відбувалося, як наші герої відстоювали територію Донецького аеропорту, якими запеклими бої були бої за Вугледарськ і Дебальцево. Цей наступ бойовиків так званої Донецької Народної Республіки, а точніше російських військ, які Володимир Путін переправив на українську територію, продовжується навіть зараз. Саме зараз продовжується бої на цих ділянках фронту. В ці години відбувається евакуація мирних мешканців зруйнованого російськими окупантами Дебальцево. Отже, це, на думку Володимира Путіна, мало переконати Захід у необхідності піти на його умови, прислухатися до його поглядів на зміну ситуації в Україні. Однак цього не відбулося. Відбулося інше. У Сполучених Штатах почала збільшуватися енергія і позиція тих, хто виступає за постачання зброї в Україну. Більше того, багато хто з цих людей став робити все можливе, щоб такі рішення не просто були аналітичними довідками чи статтями у провідних засобах масової інформації Заходу, але й набули силу закону. Стало відомо, що можливість постачання зброї в Україну також розглядає адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами. Також дискусія з приводу можливої військової допомоги в Україну стали реальною і в самій Європі. Більше і більше політиків розуміють, що допомога України в її військовому протистоянні з політичним режимом Володимира Путіна є єдиним порятунком безпеки на самому європейському континенті. Що робить в цій ситуації Володимир Путін? Він направляє до федерального канцлера Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда свої пропозиції щодо врегулювання ситуації в Україні. Ми не знаємо деталі цих пропозицій, однак є очевидним, що вони є, як підкреслює газета New York Times, цинічною спробою відмовитися від Мінських угод, а також протягти у порядок денний питання, з якими російська сторона у особі президента Росії Володимира Путіна та керівника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергія Лаврова виступає практично з першого дня після анексії Криму і початку військових дій в Донбасі. Це так звана федералізація України, така, що в території, які контрольовані російськими окупантами і формально залишаючись в складі України, могли впливати на геополітичний вибір нашої держави, насамперед на її європейську інтеграцію. І також є абсолютно очевидним той факт, що в ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, є досить важливим, щоб Путін показав, що події відбуваються саме за його сценарієм. Тому він не інформує про свій план президента Порошенка. Західні партнери натомість вимагають, щоб така інформація відбулася. І висувають власні пропозиції. І з цими власними пропозиціями, пов'язаними з імплементацією Мінських угод, вони приїжджають до Києва. А сьогодні приїжджають до Москви. У нас зараз на зв'язку міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Гриска. І ми запитаємо у нього, він чув коментар пана Білковського, чув зараз оцю хронологію, як він ставиться до сьогоднішніх можливостей рішення в тому чи іншому вигляді питання українського конфлікту на московському саміті. Пане Володимире.
Доброго дня, пане Віталію. Я справді чув ваші інформації, і мені вони справді здаються абсолютно адекватними і правильними. Що мені здається важливо зараз було б підкреслити, це те, що ми на лише увертюрному, так би мовити, дуже першому етапі всієї цієї драми, дипломатичної драми, яка зараз розвивається. Я думаю, що ми можемо говорити про бажання європейців і американців нарешті показати Путіну, що вони, ну вибачте за недипломатичний сленг, наїлися всього того, що їм наварив лідер Російської Федерації. І вони вже ситі отими тією локшиною, яку він їм згодовував впродовж 5 місяців після того, як Мінські угоди були підписані. Отже, мені здається, з одного боку, це надзвичайно серйозний підхід Заходу до того, що, пане президенте, досить. З іншого боку, це справді бажання пошвидше припинити все це, бо їм від того теж не дуже добре. Тому я, чесно кажучи, думаю, що сьогоднішньою московською зустрічю ситуація не завершиться, на превеликий жаль. Я думаю, що в найближчі дні ми побачимо ще продовження в Мюнхені, А після того ще в якійсь європейській столиці, бо протягом сьогоднішнього дня, безумовно, всі крапки над «і» будуть поставлені. Але, мені здається, це дуже непогана увертюра. Єдине, що мене дуже хвилює, скажу вам абсолютно щиро, я дуже хотів би, щоб в цьому спектаклі ми свою роль зіграли максимально розумно і ефективно. В іншому плані на нас чекає, можливо, навіть драматичний, якщо не трагічний фінал.
Із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом і московським політологом Станіславом Пілковським Віталій Портников обговорював мирні зусилля європейських лідерів у Києві та Москві. І на цьому все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже сильно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.